Lily Talks. Viisas, oivaltava ja inspiroiva.
Ibizan saarihan on siitä vähän niin kuin kuuluisa, että siinä on edessä semmoinen Esvetran saari. Ja sen kerrotaan olevan yksi semmoinen maailman kolmanneksi magneettisin paikka Bermudan kolmio ja Pohjois-Novan jälkeen. Että ehkä sekin on yksi syy, miksi siellä on paljon pilateksen harrastajia, joogaajia ja näitä, koska he varmasti niin kuin arvostaa tätä asiaa sitten taas tässä kohtaa.
Lily Talks.
Kun mun pikkuveli päätti lähteä reissuun Majorkalle, mä olin vähän hämmästynyt. Hän näet on tyyppi, joka reissaa yleensä reppuselässä eksoottisissa Aasian maissa, todellakin off the beaten track. Hän ei siis varsinaisesti ole ihminen, jonka mä näkisin Majorkan kaltaisessa 90-luvun suosikkikohteessa. Sitten kävi kuitenkin ilmi, että samoin kuin donitsit ja hainhampaat, myös moni tuttu kohde on taas suosittu pari kolmikymppisten keskuudessa. Miksi niin? Siitä me puhutaan tänään Lily Talksissa. Mä olen Anna ja mun blogin nimi on Anna Vihervaarasta. Mulla on tänään vieraanani Chaderborin matka-asiantuntija Marjo Lehtinen, joka kertoo, miksi Kanaria ja muut ysärikohteet on taas nousussa. Jakso on toteutettu kaupallisena yhteistyönä Chaderborin kanssa. Tervetuloa, Marjo.
Kiitos kovasti. Mukava oli tulla. Kiitos, kun kutsuitte. Mä oon tosiaan Marjo ja ollut kohta 30 vuotta Chaderborilla, mikä kummastuttaa mua itseäni, koska vasta ikäkin on suurin piirtein se 30-35 vuotta, että miten tässä nyt näin pääsi käymään. Mä oon alun perin tullut matkaoppaaksi. Oon kierrellut eri kohteita Eurooppaa, Jenkkejä, Karibian saaria, semmoisen 8 vuotta. Sitten mun piti tulla vaan kesätöihin tänne Helsinkiin Chaderborin toimistoon, mutta hups, niinhän siinä kävi, että tämä kesätyö on nyt jatkunut jo 20 vuotta ja täytyy sanoa, että päivääkään en ole katunut, eli toimin matka-asiantuntijana ja se on mun unelma-ammatti. Mä saan myydä unelmia vieraille, jotka meille soittelee ja lähtevät sitten ysärikohteeseen tai johonkin muuhun kohteeseen.
Mikä näistä ysärikohteista nyt oikein sitten viehättää, kun silloin kun mä olin lapsi ja teini tuossa 90-luvulla, niin me käytiin mun perheen kanssa Majorkalla ja Madeiralla ja Teneriffalla. Ne oli sellaisia suosikkikohteita siihen aikaan, mihin mentiin ehkä aika paljon perhelomille. Mutta mun käsityksen mukaan ne on ollut jonkin aikaa kuitenkin aika out, varsinkin niinku sellaisten trenditietoisten kolmikymppisten keskuudessa. Mutta nyt jokin on muuttunut, eikö ookin?
No joo, ehkä nämä on nyt sitten ne uudet eksoottiset kohteet näille nuorille kolmikymppisille, koska eivät ole niissä koskaan käyneet. Ja mä veikkaan, että ovat kuulleet hyvin positiivista palautetta näistä kohteista, niin se ehkä tuo sitten sen ajatuksen, että pitää lähteä näihin ysärikohteisiin. Ja se on myös totta, eli se on tällä hetkellä nousevat kohteet. Kanarian saaret, Majorkka, Ibiza, Madeira, eli kaikki haluaa nähdä ne, jos ei toista kertaa mene, niin tulee ainakin kerran nähty, ja mä veikkaan, että kun siellä kerran käy, niin sinne haluaa sit joka tapauksessa palata uudelleen, niin mäkin olen tehnyt.
Mikä siellä viehättää sua? Minkä takia sä aina haluat palata takaisin?
No ehkä se, että sinne on kuitenkin helppo mennä, lyhyt lento. Siellä on sitten, jos tarvetta, niin sä pääset tämmöisille järjestetyille retkille, että jos sä oot jo aikas kiertänyt repun kanssa, niin tuntuu ehkä siltä, että nyt on vähän helpompi mennä näihin kohteisiin, missä kaikki on vähän enemmän valmista. Mutta vaikka sä kävisit kuin usein, mäkin oon ollut, mä oon ollut 5 kesää Ibizalla töissä, ja joka vuosi kun mä menen sinne, tai aina kun mä menen sinne takaisin, mä löydän varmasti jotain, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt, jopa siinä vanhassa Ibizan kaupungissakin, joka oli se mun jopa työkohteeni, että sieltä vaan löytää aina jotain uutta. Ihmiset on ihania, ruoka on näissä kohteissa hyvää. Siellä on paljon erilaisia aktiviteetteja, mitä sä voit harrastaa. Ja mä veikkaan, että se helppous on myös näille nuorille nyt se juttu. Ja varsinkin, jos on nuoria, joilla on perheitä, niin näihin on tosi helppo lähteä ja löytyy kuitenkin hyvätasoisia hotelleita, koska se on myös yksi juttu tällä hetkellä nuorillekin, että saavat kivoja hotelleita.
Tuohon mä samaistun tosi paljon. Mä oon aikoinani ollut lentoemäntä ja reissasin tosi paljon ja on saanut aikaeroista vähän enemmän kuin tarpeekseni. Mulla oli itse asiassa aika pitkään sellainen kausi, että mä en halunnut matkustaa minnekään, missä oli aikaeroa, koska mä halusin, että kun mä lähden lomalle, niin mulla on hyvä olla, eikä niin, että mä en sillä enää 12 tuntia, sit kärsin pari päivää siitä aikaerosta ennen kuin mä sit pääsen oikeastaan siihen lomamoodiin. Sen lisäksi tosiaan, kun olen lentoimäntä, niin mä oon aikoinaan itse asiassa lentänyt myös Kanarialle lomalentoja, Kanarialle ja myös Madeiralle. Tässä on ollut 2005 tai 2006. Ja se lentoaikahan, onko se nyt 6-7 tuntia?
6 tuntia, aika tarkkaan. 6,5 Kanarialle ja Madeiralle se 6 tuntia suurin piirtein.
Joo, entä sitten Mallorca?
No Mallorca ja Ibiza on noin 4 tuntia, ne on vielä kivammat. Mutta aikaerokin sinne on se -1 tuntia, kun se on näihin Kanarialle ja Madeiralle -2 tuntia. Että helppoja kohteita kaikki.
Aivan, eli ei oikeastaan minkäännäköistä aikaeroa.
Ei.
Se on tosi ihanaa. Mulla on myös se, että mä oon myöskin itse aikoinani tehnyt tällaisia reppureissoja ja asunut ties missä kamalissa hostelleissa. Ja ehkä kaikista kauhein kokemus, mitä mulla on, me oltiin mun kaverin kanssa Chiang Maissa, Thaimaassa. Ja oltiin otettu halvin majoitus ikinä. Se oli sitten semmoinen ikkunaton koppi, missä oli patjat lattialla. Me ei varmaan nukuttu yhtään koko yönä, koska me pelättiin, että se on torakoita. Niin sitten seuraavan päivän otettiin hotelli. Ja mä oon tosiaan sitä mieltä, että mä oon sen ikäinen, että mä ansaitsen nyt jo kunnon hotelliin ja hyvää ruokaa, saas tiettyä mukavuutta. Mutta jännä kuulla, että se tosiaan siis trendaa muidenkin keskuudessa, että se ei ole pelkästään, kun mä väliin mietin, että onko se vaan minä, että kaikki muut menee jollain budjetilla ja mä haluan sen hienon hotellin.
Ei, kyllä nykyään nuoret on valmiita maksamaan, kun ne saa hyvää tasoa, hyvää hotellia hyvällä sijainnilla. Ja meilläkin on yksi valttikortti, semmoiset, mitkä on vaan niin kutsuttuja aikuisten hotelleja, missä ei ole sitten lapsia. Mutta sitten taas, kun on lapsiperheitä, niin sitten meillä on myös heille ne omat suosikkihotellinsa, että sekä että löytyy. Ja sitten on tietysti niitä 5 tähden tasokkaita hotelleita, mitä myös hyvin paljon nuoret kyselee ja haluaa sitten sitä tasoa, että päivä vaelletaan ja sitten kun tullaan sinne hotellille tykätään, että siellä on vaikka se puolihoito eli illallinen jo odottamassa ja hyvät huoneet ja upeat näköalat, niin kyllä nuoret, ne tykkää nykyään siitä, että on tasokkuutta myös siinä matkailussa ja ovat valmiita siitä jopa kivasti maksamaan, että ei tarvitse aina mennä sillä minimibudjetilla ja asua siellä kopissa, niin kuin sanoit.
Tämä kuulostaa jotenkin aivan mun jutulta, siis sillä, että sä voit päivällä tehdä jotain aktiviteettia ja sitten illalla sä voit nauttia, niin kuin saa vähän kaikesta. Kun me juteltiin aikaisemmin, niin sä sanoitkin mulle, että nuoret lähtee nykyisin näihin ysärikohteisiin nimenomaan aktiviteettien perässä. Kerro vähän lisää. Eli onko se tosiaan silleen, että kun mulla on se mielikuva, että Mallorca on vaikka se perhekohde, koska mä oon ollut siellä mun äidin kanssa joskus 90-luvulla. Se olisi tyttöjen matkalla, se olikin ihan kiva, mutta ja sitten Ibiza kuulostaa crazy-bailaukselta. Mutta voisinko me sitten tehdäkin täällä jotain ihan muuta?
Joo, kaikissa kohteissa sä voit tehdä täysin jotain ihan muuta. Ei sun tarvii Ibizalla pailata, sä voit mennä harrastaa sinne vaikka joogaa. Usein joogaretriitit vedetään vähän sen, juurikin sen huippusesongin ulkopuolelle, eli just alkukaudesta, toukokuussa, kesäkuun vaihteessa, tai sitten kun kausi päättyy syys-lokakuussa, eli Ibizan kausihan on tosi lyhyt, se on vaan se kesäheinä elokuu, kun on sitä crazy-pailausta. Ja sielläkin sä pystyt sen täysin välttämään asumalla Ibizan kaupungissa ja kiertämällä klubit kauempaa, eli sä et välttämättä edes näe, etkä huomaa sitä, mutta jos sä haluat siinä olla mukana, niin San Antonio on sitten siinä kohtaa se sun paikka. Sitten on tietysti kaikki mahdolliset vesiurheilut, sukellustakin löytyy. Ihan kauheasti ei ole nähtävää, mutta toki siellä muutakin löytyy kuin sitä jääkaappia, niin kuin joku aina pelkää, kun on nähnyt, kun on sukeltamassa ollut. Niin ei löytynyt kuin jääkaappia ja polkupyörää vähän niin kuin Turussa, kun Aurioissa sukeltelee, niin ne on se näkymä siellä. Sitten on tietysti kaikki vaellusretket. Sitten on hyvin paljon pyöräilijöitä, jotka lähtee nimenomaan Kanarian saarille. Mallorca on hyvin suosittu pyöräilijöiden kohde. Sitten on golfarit, tenniksen pelaajat. Et kyllähän sieltä löytyy ihan mitä tahansa jokaiselle ihan varmasti jotakin.
Siis toi joogaloma Ibizalla kuulostaisi tosi kivalta, koska mä oon itse jo pidemmän aikaa halunnut lähteä joogamatkalle, mutta mulla on ollut sellainen ajatus, että se pitää olla joku Bali tai Thaimaa tai Intia, ja sit mulla on just ehkä ollut liian lyhyt loma viikko tai jotain, että mä en ole halunnut mennä niin kauas, ja sit se on jäänyt. Mutta Ibiza, sehän olisi tosi helppo toteuttaa vaikka keväällä.
Kyllä, se on ihan täysin mahdollista, ja Ibiza on itse asiassa ainoa, että meilläkin on ihan järjestettyä joogaretkiä myös esimerkiksi Kreetalle, jota nyt tässä ei ole sen enempää käsitelty, ja muitakin kohteita, että jooga on aika suosittu, ja tosiaan pääsee suomalaisen joogaoppaan kanssa reissulle, että semmoisia ihan viikon reissuja on tarjolla meillä, että ilman muuta siitä vaan reissuun.
Lily Talks.
Yksi laji, mikä mua itseäni kiinnostaa tosi paljon, on surffaus. Mä oon aikoinaan, silloin kun mä lensin Kanarialle, niin me yövyttiin Las Palmasin kaupungissa Gran Canarialla. Ja siellä on sellainen pitkä ranta, mikähän sen nimi on?
Las Canteras.
Joo, just se Las Canteras. Ja siellä oli paljon surffaajia. Ja mun entinen poikaystävä oli myös surffaaja, ja hän olisi halunnut lähteä oikeasti Kanarialle aaltojen perään. Ja hän oli sellainen niin kuin HC-surffaaja, että oikeasti ne aallot kiinnosti. Ja musta oli tosi hämmentävä, että Kanaria ihan oikeasti. Mä luulen, että sä menisit just vaikka sinne Balille tai jotain. Kerro, onko jotain Onko näissä kohteissa hyviä surfipaikkoja ja mitkä ne on?
Ehdottomasti. Eli juurikin kun mainitsit Kanarian ja Las Palmas, niin siellähän tosiaan on ihan tosi paljon. Paikalliset rakastaa itse asiassa juurikin Las Palmasin rantaa ja käyvät siellä paljonkin lautailemassa. Sitten toinen kohde Gran Canaria, missä on paljon lautailijoita, on siellä niin kuin lentokentän ja Inglesin välissä on se Pahia Felicin alue. Siellä on myös ihan loistavat aallokot. Mutta ehkä Kanarian saarista parhaimmat löytyy Fuerteventuran saarelta. Siellä on se Corralejo, Costa Calman alue, molemmat semmoisia. Se riippuu aina mistä päin tuulee, mikä niistä sitten on se paras mahdollinen, mutta ne surfarit kyllä löytää ne tuulisemmat paikat, ei muuta kuin auto alle ja lauta katolle ja etsimään. Eli joka päivälle löytyy, sanotaan Fuerteventuralta, aina se ranta, missä sä pääset surffaamaan, jos oikeasti oot pelkästään lähtenyt surfilomalle. Mutta sitten ehkä yllätyksenä monelle tulee Madeira, että sielläkin on ihan loistavat surfimahdollisuudet. Ja siellä on myös paljon sitä vartalolautailua. Heillä on jopa siellä semmoinen, jos on joku, joka ei ole koskaan sitä harrastanut, mutta haluaisi lähteä vähän koittamaan, niin siellä on ihan koulukin sitä varten, että kyllä Euroopastakin löytyy ihan loistavia surffauskohteita.
Mahtavaa. Mun pitkin itse asiassa seuraavaksi kysyä sulta, että miten hyvä sun pitää olla, jotta sä voit näihin lähteä. Että voiko niin kuin, mä en nimittäin osaa surffata, vaan se on mun bucket listin, mä haluaisin opetella surffaamaan, joten mä en voi mennä siihen kaikista niin kuin jännimpään surfipaikkaan. Ehkä mä haluaisin jonkun opettajan ja näin, niin onko tällaisia paikkoja?
Se on ihan mahdollista itse asiassa missä tahansa. Sä voit ottaa vuokrata laudan ja niillä on yleensä siinä, ketä niitä lautoja vuokraa, niin myös mahdollisuus tulla hiukan näyttämään ja kertoa vähän, miten ne aallot suhtautuu lautaan ja sinun siinä.
Jännä, kun sä sanoit ton Madeiran, että siellä voi surffata, koska mä oon ollut itse Madeiralla joskus kans pienen, ehkä 12-vuotiaana. Muistan, että se oli hirveän kaunis paikka ja siellä oli ihan niin elevaadat, mitä voi kävellä. Mutta mun sellainen yleiskuva Madeirasta on, että se on ehkä vähän vanhempien ihmisten kohde. Mutta siellä voi surffata ja sen lisäksi mä oon lähiaikoin nähnyt Instagramissa aika paljon kuvia Madeiralta. Just niin kuin 30-vuotiaat ihmiset on mennyt sinne ja sit siellä on aivan mielettömät maisemat. Ja se vaikuttaa sellaiselta jotenkin uudestaan, että se on tosi nousussa. Kerro vähän, mitä Madeiralla voi tehdä.
No Madeirahan on ollut, niin kuin sanoit itsekin, että perinteisesti vähän niin kuin aikuisten ja vähän vanhempien kohde, mutta mä näkin sen kyllä hyvinkin nuorten suosimana kohteena tällä hetkellä syystä, että siellähän on just niitä levadoita, eli ne on niitä vaellusreittejä. Siellä on 2000 kilometriä levadaa. Sä voit valita 3,5 kilometrin lyhyen kaupunkilevadan, tai sä voit lähteä 8-9 tunnin levadalle. Ja mä veikkaan, että ne vanhukset ja ne, jotka yleensä nähdään Madeira-asiakkaina, ei lähekään niille, vaan juurikin nämä nuoret, jotka lähtee hiukan etsiä sitä eksotiikkaa ja vähän erilaista kohdetta, koska se vaellus on siellä se juttu ja mun mielestä se on ihan se ykkönen, että aina kun mä itse käyn Madeiralla, niin vähän lähden vaan sen luonnon juurikin niiden upeiden nähtävyyksien ja korkeiden paikkojen takia, että saa hyviä kuvia, instakuvia. Siellä on välillä ihanaa, kun sä meet siinä vähän ylemmäs vuorille, niin sieltä tulee semmoista usvaa, vähän niin kuin meillä tänään ja muutamana päivänä ollut tässä Helsingissä, tulee ihan loistavia kuvia. Ja sitten tosiaan, kun se on saari, niin siinä on sitä merta ympärillä, hienoja vesiputouksia, että siellä se luonto on kyllä ihan parhaimmillaan, että se on ihan huippu juurikin semmoisille, jotka tykkää luonnosta, vaeltamisesta ja liikkumisesta, niin ihan paras vaihtoehto.
Niin, se on ihan maagisen kaunis paikka.
Ehdottomasti.
Voiko niille vaelluksille muuten mennä silleen, pitääkö sun tehdä päivämatkoja vai voit sä mennä silleen, että sä meet johonkin paikkaan, yövyt siellä ja sitten jatkat?
No sitä en ole hirveästi nähnyt siellä, että se on kyllä niitä päiväreissuja, mutta sekin on näin siellä usein, että mäkin usein ensimmäisellä kerralla vuokrasin auton ja lähdin levadalle pisteestä A ja mun piti palata pisteeseen A, mutta eihän se mennytkään ihan niin, vaan levadat menee usein, ne kastelukanavat tietysti paikasta toiseen, eli sen takia Madeiralla on valtavan hyvä paikallispussiverkosto, että sä pääset niiden kanssa, että kun sä meet sinne pisteeseen A, lähdet sille pitkälle vaellukselle, niin sä tuut pisteestä B ulos ja pääset paikallispussilla takaisin hotellialueelle, että siellä on hirveän hyviä järjestetty tämä myös.
Lily Talks.
Hei, silloin kun mä olin lentoimäntää lensin sinne Kanarialle, niin me yövyttiin tosiaan siellä Las Palmasista, jos me jo puhuttiinkin, ja sen lisäksi Santa Cruzissa, joka on Teneriffan pääkaupunki. Ja Santa Cruz ei ole lainkaan sellainen, mitä nämä lomakohteet on näillä saarilla, eli Ingles ja Amerikas ja mitä näitä nyt on, vaan se on tosi semmoinen mun mielestä aika paikallisen olojen kaupunki. Siellä ei ole edes kauhean lämmin ja siellä on aika kaunista. Ja sen takia mun kuva esimerkiksi Kanariassa saattaa olla hieman erilainen kuin sellaiselle, joka on käynyt vain näissä lomakohteissa. Mitkä on sellaisia paikkoja tai kaupunkeja näissä saarilla ja näissä kohteissa, mitä sä suosittelisit, että mitä kaikki ei ehkä tiedä?
No, Gran Canaria, Las Palmas on ehdottomasti se kohde mun mielestä, missä kannattaa käydä. Se vanha kaupunki on aivan ihana ja viehättävä. Sieltä löytyy niin kuin kaikkea, mitä sä haluat. On katedraali, on museo, mielettömät ostosmahdollisuudet, se pitkä hiekkaranta. Et jos et ole koskaan asunut Las Palmasissa, niin mä suosittelisin joskus myös kokeilemaan sitä yhtenä vaihtoehtona myös muille, koska se kyllä avaa silmät hiukan eri tavalla, koska se on todella se paikallinen kylä siellä, eikä pelkästään sitä turismia, niin kuin Ingles tai Puerto Rico tai nämä Kanarian tämmöiset perinteiset kohteet. Mutta sitten mä suosittelen myös ihan siellä eteläkärjessä käymään Puerto de Mocanissa, että vaikka se on pitkälti turistikohde, niin se on vähän semmoinen Kanarian Venetsiaksi kutsuttu kohde. Hyvin kaunis, pikkunen paikka, kiva pieni ranta, markkinaa ja semmoista, eli on todella niin kuin hauskan näköinen, vähän niin kuin erilainen kanarialainen kylä myös. Tai sitten siellä Las Palmasin niin kuin yläpuolella on vielä semmoinen pieni Akaeetten kylä, joka on myös aivan viehättävä. Sinne tehdään jonkin verran turistimatkoja, mutta enemmän se on paikallinen. Siellä on sitten taas semmoista kalliorantaa, että mennään vähän niin kuin laituria pitkin uimaan ja niin edelleen. Että hiukan semmoinen erilainen kohde myös. No Teneriffalla mainitsitkin Santa Cruzin, se on niin kuin aivan mielettömän viehättävä kaupunki. Vihreä, siellähän on hirveästi niitä puistoja, kauniita rakennuksia. Ja semmoinen niin kuin täysin erilainen kaupunki, mitä ne muut kaupungit sillä saarella on. Sehän on toki myös saaren pääkaupunki, mutta silti se on monelle hyvin tuntematon paikka. Ja sitten Meskan kylä on siellä semmoinen viehättävä, aika korkealla oleva pikkukylä, mitä kanssa suosittelee, että jos ei siellä ole koskaan käynyt, niin melkein menisin yhtenä vaihtoehtona katsoa myös sen auto alle ja autolla pääsee näpsekkäästi. Toki näillä saarilla on myös kiva bussiverkosto, mutta ihan kaikkialle ei bussien kanssa kuitenkaan pääse. Et oma auto ja vapaus on aina se helpoin vaihtoehto.
Joo, mun pikkuveli itse asiassa sanoi, kun mä sitten hänelle tenttäsin itse asiassa tätä podcastia varten, että minkä takia sä menit sinne Majorkalle, nyt kerrot. Niin he oli asuneet Palmasta, joka on kuulemma aika makea kaupunki. Saat kohta vielä kertoa siitä vähän enemmän, mutta he oli kanssa vuokranneet auton ja sitten ajelleet jollekin syrjäisille rannoille siellä ja käyneet viinitiloilla. Kerro vähän lisää.
Eli Majorka Palman kaupunki on ihan mielettömän upea. Iso kaupunki. Sehän on samankokoinen suurin piirtein, missä tällä hetkellä ollaan Helsingissä. Vanhat kujat, katedraali, ostosmahdollisuudet, pieniä tapasravintoloita, kahviloita. Siellä viettää 2-3 päivää eikä huomaakaan, että ei ole lähtenyt koko kaupungista minnekään. Mutta sitten tosiaan auto alle, pienille rannoille. Sieltä voi löytyä yksinäisiä rantoja, missä ei ole kukaan muu kuin sinä sinä päivänä ottamassa sitä aurinkoa. Eli ihan niin kuin monipuolinen kaikin tavoin alueena tai saarena. Se, mikä siellä on myös hauskaa ja erikoista, on se, että siellä on paljon pyöräilijöitä. Eli kun sä lähdet sen auton kanssa, niin aina kannattaa muistaa, että siellä voi olla tosi pitkä letkä pyöräilijöitä, eli annetaan myös sitten heille se mahdollisuus nauttia maisemista ja ajellaan sitten taas sen mukaisesti niiden autojen kanssa. Eli Majorkalla on useitakin viinitiloja. Sä pääset tutustumaan, sä pääset ensin näkemään, missä ne viinirypäleet kasvaa, sä pääset tutustumaan, miten niitä sitten siellä työstetään, sä pääset katsoa vähän niitä tammitynnyreitä, missä ne sitten useamman vuoden ajan saattaa sitten odotella sitä pullon siirtymistä ja sitten maistelemaan niitä viinejä. Se on aika yleistä. Aika monella näistä paikoista on oma viininsä. Majorkan viinit nyt ei välttämättä ole niitä kuuluisimpia, mutta ihan hyviä juotavia viinejä. Useat majorkalaiset tapaspaikat käyttää juurikin paikallisia, mikä mun mielestä hieno ele sitten taas heiltä. Kanarian saarilla on omia viinitiloja, missä pääsee myös tutustumaan näihin. Ja Maderahan on kuuluisa Madera-viinistään, mikä on usein aika makea ja semmoinen vähän ehkä enemmän jälkiruokaviini. Mutta yleensä kun sä oot Maderalla, niin se on yksi sun tuliaisista, sä tuot sitä Madera-viiniä kotiin. Ja sitten mun lempisaarella Ibizalla, vaikka siellä ei ole niitä viinitiloja, niin siellä on oma Ibiza-yrttilikööri, mikä tehdään yrteistä. Et kyllä näillä kaikilla on tämmöisiä omia viinejänsä tai yrttejänsä, jota voisit tuoda tuliaisiksi kotisuomeen.
Eli sä voit lähteä pyöräreissulle, pyörällä viinitilalle, maistella ihan vähän viiniä ja sitten pyöräillä takaisin.
Just näin.
Joo. Nyt mä alkoi kiinnostaa, että millaiset korkeuserot tuolla on ja millaisille pyöräilijöille sopisi?
Toki sä voit ihan tavallisena tämmöisenä kaupunkipyöräilijänä lähteä juurikin vaikka Majorkan kaupungilla tai just Las Palmasissa ja näissä kohteissa pyöräilemään. Mutta jos sä sit oikeasti lähdet vuorille, niin silloin sä oot jo vähän kokeneempi pyöräilijä. Moni ottaa mukaan jopa sen oman rakkaan pyöränsä, jotta tietää, miten se reagoi korkeuksissa, ylämäissä, alamäissä. Mutta toki sieltä pystyy pyörän vuokraamaan. Et mä sanoisin näin, että ne, jotka lähtee pyöräreissuille, niin ne on hyväkuntoisia ihan oikeasti pyöräilijöitä, mutta sitten on paljon myös, niin kuin Kreikassakin pyöräillään paljon, niin myös Majorkalla, Kanarian saarillakin käytetään pyörää, Ibizalla, että se on ihan semmoinen harrastus monelle, että vuokrata pariksi päiväksi pyörä ja lähteä siihen lähialueelle katsomaan, mutta sitten kun lähdetään vuorille, niin kaivataan vähän jo sitä kuntoa.
Okei, eli mä otan sitten sen kaupunkipyörän.
Niin mäkin yleensä.
Me puhuttiin etukäteen myös vähän tuosta Teneriffan teidevuoresta. Eli sinne voi myös kiivetä, eikö näin? Eikä tarvi olla siis mikään kalliokiipeilijä, vaan voi kävellä huipulle.
Sinne voi vaeltaa ylös huipulle. Eli periaatteessa sinne mennään ensin sillä semmoisella hissillä tiettyyn pisteeseen asti. Sieltä on jo upeat näkymät, sä näet lähestulkoon Comeralle, sä näet Gran Canarialle lähes melkein kaikki Kanarian saaret sieltä, kun on kirkas ilma. Toki välillä on vähän usvaa, ettei näe kuin ehkä Kanarian saaren nyppylän siellä. Mutta sitten jos sä haluat lähteä ihan sinne ylös, niin sitten sulla pitää olla jo lupa. Ja se lupa anotaan etukäteen netin kautta. Ja silloin sulla on oikeus vaeltaa, ihan vaeltamalla, ei tarvitse olla naskalit ja kiipeilykengät jalassa, vaan ihan vaeltamalla sinne ylös huipulle. Ja sieltä sitten ne näkymät on aina vaan hulppeammat. Suosittelen, mä oon pari kertaa itse käynyt ja siellä, se on kyllä ihan mielenkiintoinen kokemus.
Lily Talks.
Mä oon itse nähnyt teidän vaan lentokoneesta ja se näytti kyllä tosi hienolta. Mä en tiedä, miksi mä en ole koskaan päässyt sinne niin kuin lähemmäs, mutta ehkä pitää mennä joku kerta. Hei, mä oon itse matkustanut aika paljon off-seasonilla ihan sen takia, että mä pystyn, kun mulla ei ole lapsia ja mulla on periaatteessa aika se ja sama, milloin mä pidän mun lomani. Mutta mulla on sellainen mielikuva, että Kanaria ja Madeira, että ne on talvikohteita ja sitten taas Majorca ja Ibiza ja muut, että niihin voi mennä kesällä. Mutta mitä sä sanot, että voit sä mennä vaikka sanotaan Madeiralle kesällä?
Joo, kyllä. Se on nykyään aika suosittuakin itse asiassa. Meilläkin on ihan ympäri vuoden sinne nykyään lentoja, että se suosituin aika Madeiralla on tietysti kevät, koska silloin ne kukkaloisto on parhaimmillaan ehdottomasti. Ja toinen semmoinen piikki on aina nyt sitten tässä pikkuhiljaa lokamarraskuussa, eli silloin on paljon niitä Madeira-faneja, jotka lähtee sinne, tai joulu, uusi vuosi, jolloin siellä on ne hienoimmat valaistukset ja ilotulitukset. Et se on ehkä sen Madeiran suosituin matkustusajankohta, mutta tosiaan ympäri vuoden matkustetaan ja kesäsarja on aika mainio, eli ilman muuta, ihan niin kuin Kanariallekin. Se on yleensä siitä lokakuusta, sanotaan huhtikuuhun, pääsiäiseen, se semmoinen vähän niin kuin korkea sesonki, ja sitten alkaa se hiukan matala sesonki. Hotellit saattaa olla hiukan edullisempia, sää on kuitenkin aivan loistava, ja se lentomatka on sen 6 tuntia, eli kesä on ihan mainio aikaa lähteä Kanarialle.
Kuulostaa.
Siellä ei ole koskaan liian lämmintä, niin kuin esimerkiksi niin. Meillä tänä kesänä, kun se on siellä Atlantilla.
Joo, niinpä, eli sitten sinne just voi lähteä jollekin aktiivilomalle.
Kyllä.
Ettei tarvitse vaan makaa biitsillä.
Kyllä.
Jännä, kun nyt kun me ollaan näistä puhuttu, niin mullahan tulee hirveä reissukuume. Tai tuntuu, että voisin todellakin lähteä, vaikka mua kiehtoisi hirveästi lähteä sinne Madeiralle, koska mä muistan, että se oli niin kaunis ja sitten voisi vaikka samalla opetella vähän surffaamaan. Mutta siis jännä siinä on se, että kun nämä on just sellaisia, kuuluu siihen samaan sarjaan kuin hiusdonitsit ja sellaiset leveät maata viistävät farkut, jotka on kuulemma taas tulossa muotiin, josta mä oon ajatellut, että ei enää ikinä. Mutta nyt mä haluan se hiusdonitsin ja nyt mä haluan myös lähteä Madeiralle ja vaikka Kanariallekin, joten varmaan lähden sinne sitten niissä leveissä farkuissa.
Donitsi päässä.
Donitsi, joo, ehdottomasti donitsi. Siitä mä oon jo aivan varma, että se, siinä ei ole enää mitään outoa edes. Kerro Marjo vielä tähän loppuun jotain sellaisia jänniä juttuja, mitä näillä saarilla voi tehdä, mitä kaikki ei tiedä. Sä puhuit silloin, kun me juteltiin alun perin, jostain taikametsästä ja magneeteista ja mitä näitä nyt on?
Joo, siis itse asiassa Ibizan saarihan on siitä vähän niin kuin kuuluisa, että siinä on edessä semmoinen Esvetran saari ja sen kerrotaan olevan yksi semmoinen maailman kolmanneksi magneettisin paikka Bermudan kolmio ja Pohjois-Navan jälkeen, että ehkä sekin on yksi syy, miksi siellä on paljon pilateksen harrastajia, joogaajia ja näitä, koska he varmasti niin kuin arvostaa tätä asiaa sitten taas tässä kohtaa. Sen lisäksi Ibizalla on, sanotaan, sä pystyt kävelemään ihania rantareittejä, sanotaan muutaman tunnin kävely, niin sä näet ihan hulppeita, upeita maisemia, rantoja, satumetsä tulee vastaan, eli siellä on vaikka mitä mielenkiintoista, kivaa teidellä tosi, tai tuolla Teneriffalla tosiaan se teide on ehkä se ykkösjuttu. Sitten taas jos mennään Gran Canarialle, niin siellä mä suosittelen vuokraamaan auton, menemään kaupasta hakemaan piknikkassin matkalle mukaan ja sinne ylös vuorille. Siellä on semmoisia ihania paikallisten suosimia piknikpaikkoja ja niitä saa ihan mennä käyttää, ottaa vähän hiiltä mukaan, niin sinne sitten vaan grillailemaan ja nauttimaan paikallisten kanssa vähän erilaisesta lomapäivästä. Sitä ei monikaan ajattele, mutta se on meidän vanhojen oppaiden tapaa ainakin aina ollut, kun on vapaapäivä, niin lähdetään sinne hiukan vuorille katselemaan. Majorkalla sitten taas on ehkä vähän erilaista. Siellä on niitä upeita tippukiviluolia, missä voi käydä. Ja jokaisella saarella on aina niitä vähän niin kuin erilaisia paikkoja. Et kannattaa hiukan etukäteen vaikka googlailla aika mukavasti, silläkin löytyä tietoa. Tai mielellään soittaa meille Tjäreborille matkatoimistoon, koska me saadaan annettu aina niitä salaisia paikkoja, mitä kukaan muu ei ole koskaan nähnyt ja ketään muu ei niistä tiedä.
Pitää muistaa toi. Kiitos Marjo. Mulle tuli tästä oikeasti sellainen kunnon reissukuume, joten ehkä mä lähden mun inhokkikuussa, joka on marraskuu. Jonnekin aurinkoisempien taivaiden alle. En ole varmaan ainoa, kenen inhokkikuu on marraskuu. Kiitos. Ja kiitos sulle, että kuuntelit. Mä olen Anna Vihervaarasta ja tämä on Lily Talks.
Mitä pidit tästä Lily Talks-podcastista? Tule osoitteeseen lili.fi ja anna palautetta.